All right, let's go to John chapter 17.
Labi, un tagad atvērsim Jāņa evaņģēlija 17. Nodaļu.
The questions that probably have come to you is, aren't we supposed to pray for the world?
Jo jautājumi, kas jums iespējams radās, ir pieņemsim tas, vai tad mums nav jālūdz par pasauli?
Aren't we supposed to pray for the leaders in our world?
Vai mums nav jālūdz par šīs pasaules valdniekiem?
Shouldn't we as Christians become involved in helping with the laws of the land?
Vai mums kā kristiešiem nav jāpalīdz, pieņemsim, izdodot likumus valstī?
The answer is yes.
Un atbilde ir jā.
In the book of Acts, especially in chapter 19.
Apostoļu darbos, tīpaši 19. Nodaļā.
When Paul was about to be killed.
Pirms tam, kad pirms Pāvils jau tika nogalināts.
One of the men that came to rescue Paul was a Christian attorney.
Tātad, kad viņi taisījās Pāvilu nogalināt, tad viens no vīriem, kas nāca Pāvilu glābt, bija kristiešu advokāts.
And from time to time in the cities where he established churches.
Un laiku pa laikam pilsētās, kur Pāvils izveidoja draudzes.
There were believers who were in office.
Bija ticīgie, kas bija valsts amatos.
It's just as right for a Christian to be in a political office.
Un ir pilnīgi pareizi un labi, ja kristietis ir politiskajos amatos.
As you want to in your organization, you say a business.
Tieši tāpat kā savā uzņēmumā, pieņemsim biznesā.
You want to be a Christian businessman.
Jūs gribat būt kristīgais uzņēmējs.
But if you're a Christian businessman.
Bet ja jūs esat kristīgais uzņēmējs.
Does it mean you're going to change businesses worldwide?
Nu, tas nenozīmē, ka tu izmainīsi tagad visu uzņēmējdarbību pasauli.
Can we change the whole world?
Vai mēs varam izmainīt visu pasauli?
No.
Nē.
But can you change the world around you?
Vai jūs varat izmainīt to pasauli, kas ir tev apkārt?
Jā. Absolutely. That's what we're called to.
Absolūti, tāpēc tam mēs esam aicināti.
But never get the idea we're going to change government forever.
Nekad neiedomājieties, ka jūs tagad varat valdību izmainīt uz visiem laikiem.
If we can do that, Jesus doesn't need to come back.
Jo ja mēs to varētu izdarīt, tad Jēzum otrais nebūtu jānāk.
Read the end of the book.
Izlasat atklās grāmatu.
We momentarily affect everything around us.
Mēs uz īsu laiku ietekmējam to, kas mums ir apkārt.
But we're not going to forever change it.
Bet mēs neizmainīsim to uz visiem laikiem.
That's Jesus' job.
Tas ir Jēzus darbs.
Many men in our congregation and women.
Daudzi mūsu draudzē ir sievietes un vīrieši.
Ended up going into local government in our city.
Kas mūsu draudzē, piemēram, ir vietējā pašvaldībā strādājuši.
State government in the state of Oklahoma.
Kā arī bijuši štata valdībā Oklahomas štatā.
And then many of my personal friends who were representatives in Oklahoma City.
Un arī ir daudz man personīgie draugi, kas ir pārstāvi Oklahomas pilsētā.
Went on to be now in Washington D.C.
Viņi tagad ir Vašingtonā.
One of my close friends has now been appointed by President Trump.
Viens no maniem tuviem draugiem tika iecelts, un viņu iecel prezidents Trumps.
He's setting policy for the Environmental Protection Agency.
Un viņš tagad nosaka vides aizsardzības aģentūras politiku.
And he is born again and spirit-filled.
Un viņš ir piedzimis no augšienes un piepildīts ar Svēto Garu.
I enjoy seeing him.
Nu, man ir prieks viņu redzēt.
But he will tell me.
Bet viņš man pateiks.
His work is cut out for him.
Ka tas darbs viņam ir beidzies, nogriezts.
Because to walk into governments as a Christian.
Jo tāpēc, kad viņš ir valdībā kā kristietis.
Is like Daniel walking in the lion's den.
Tas ir tieši tāpat kā Daniels, kad viņš iegāja lauva bedrē.
Will God preserve you?
Vai Dievs tevi aizsargās?
Yes, will he leave a good testimony
Jā.
Behind?
Vai viņš atstās aiz sevis labu liecību? Jā.
But eventually the world system will fall apart.
Bet galu galā kaut kad pasaules sistēma tāpat sabruks.
Thank God for Jesus.
Pateicies Dievam par Jēzu.
Jesus is the Alpha and the Omega.
Jēzus ir Alfa un Omega.
He's the beginning and the end.
Viņš ir sākums un gals.
We're everything in between.
Mēs esam tie, kas esam pa vidu.
He went to the cross and died for us.
Un viņš pie krusta nomir par mums.
But we're not going to get rid of the devil.
Bet mēs neatbrīvosimies no vēlna.
We're going to resist him and overcome him while we're here.
Mēs varam viņam pretoties un viņu uzvarēt, kamēr esam šeit.
But his ultimate overcoming.
Bet beigu tā uzvarēšana.
Will be caused by Jesus the Omega.
To izdarīs Jēzus Alfa un Omega.
He that hath begun the good work will come back and complete it.
Viņš, kas iesāka labo darbu, nāks un to pabeigs.
You and I are living between two victories.
Mēs ar jums dzīvojam starp šīm divām uzvarām.
We're living between the victory at the cross.
Uzvaru pie krusta.
And the victory at Jesus' second coming.
Un uzvaru, kad Jēzus otrais atnāks.
So we're proceeding from a victory headed toward a victory.
Tāpēc mēs ejam no vienas uzvaras uz otru uzvaru.
So if Satan ever harasses you,
tāpēc, ja Sātans kādreiz tevi nāk virsū,
makes fun of you,
un ņirgājas par tevi,
tells you he's going to destroy you,
un saka, ka viņš tevi iznīcinās,
just open the Bible and read to him what's going to happen to him one day.
Vienkārši izlas Bībeli un pasaka, kas ar viņu vienu dienu notiks.
Is he momentarily seeming like he's winning?
Ja kādu brīdi izliekās, ka viņš tā kā uzvar.
Yes.
Jā.
I don't like what's going on in the world around me.
Man arī nepatīk tas, kas tagad pasaulē notiek man apkārt.
But the world's one day going to be turned over to Jesus Christ.
Bet vienu dienu visa pasaule atkal tiks atgriezt Jēzum Kristum.
Look with me at John 17.
Un tagad paskatīsimies kopā Jāņa 17. Nodaļu.
This is the prayer Jesus prayed the night before he was crucified.
Tā ir lūkšana, ko Jēzus lūdza iepriekšējā vakarā pirms krustāsišanas.
Or before he was arrested and then crucified.
Ja pareizāk sakot, pirms viņš tika arestēts un pēc tam krustāsīts.
And this is the prayer that Jesus prayed in the garden to his father.
Un šī ir lūkšana, ko Jēzus dārzā lūdza un viņš to veltīja savam tēvam.
He's going to tell us in here what we are to pray for.
Un viņš tagad tur pasaka, kas par ko mums būtu jālūdz.
And what we are not to pray for.
Un par ko mums nav jālūdz.
How we are to pray for the world.
Kā mums ir jālūdz par pasauli?
How we are to pray for the body of Christ.
Kā mums ir jālūdz par Kristus miesu?
And so in John 17, let's begin in verse 9.
Un sāksim ar 9. Pantu, Jāņa 17:9.
Until this time Jesus has been thanking God for his disciples.
Jo līdz tam šajā nodaļā Jēzus pateicās Dievam par saviem mācekļiem.
And he says at the beginning of verse 9.
Un viņš 9. Panta sākumā saka.
I pray for them.
Es lūdzu par viņiem.
I do not pray for the world.
Es nelūdzu par pasauli.
I can't make it any clearer.
Nevar pat skaidrāk to pateikt.
If Jesus isn't praying for the world,
ja Jēzus nelūdz par pasauli,
why are you praying for the world?
Tad kāpēc jūs lūdzat par pasauli?
I'm praying the world will all change.
Es lūdzu, lai viss pasauli mainās.
Jesus said he's not doing that.
Jēzus saka, viņš to nedara.
If Jesus isn't praying for the world,
ja Jēzus nelūdz par pasauli,
why are we praying for the world?
Tad kāpēc mēs par to lūdzam?
Now we're going to find out.
Un tagad mēs noskaidrosim.
That just as Jesus prayed for people in the church,
ka tieši tāpat kā Jēzus lūdz par cilvēkiem draudzē,
you can pray for people in the world.
Jūs varat lūgt par cilvēkiem pasaulē.
But you don't pray for the whole world.
Bet jūs nelūdzat par visu pasauli.
Remember two definitions of the word world.
Atcerieties par divām definīcijām, kas ir pasaule.
We're not going to change the world system.
Mēs nevaram izmainīt pasaules sistēmu.
We're going to affect it for a while.
Mēs uz kādu laiku to ietekmējam.
Momentarily see some good change in it.
Un uz kādu brīdi redzam labas pārmaiņas.
In our surrounding world.
Mums apkārt.
Thank God for good churches.
Paldies Dievam par labām draudzēm.
You affect your cities.
Kas ietekmē savas pilsētas.
But I've read the end of the book.
Bet es esmu izlasījis atklāsmes grāmatu.
Only Jesus will permanently change it.
Tikai Jēzus pastāvīgi to visu mainīs.
In the meantime, we're out for people.
Un tajā pašā laikā, kamēr mēs vēl gaidām to, mēs esam šeit priekš cilvēkiem.
We've been left here for people.
Mēs esam atstāti šeit, lai būtu priekš cilvēkiem.
Let's look at that verse again.
Un paskatīsimies vēlreiz uz šo pantu.
Verse 9.
9. Pants.
I pray for them.
Es lūdzu par viņiem.
I do not pray for the world.
Es nelūdzu par pasauli.
But for those whom you have given me, for they are yours.
Bet par tiem, ko tu man esi devis, jo viņi ir tavi.
He said, I pray for those you gave me.
Viņš saka, es lūdzu par tiem, ko tu man devi.
That's his apostles.
Tie ir viņa mācekļi.
He goes on to say in verse 10, and all are yours, and yours are mine, and I am glorified in them.
Un pēc tam 10. Pantā viņš turpina, un viss, kas ir mans, tas ir tavs, un kas ir tavs, ir mans, un es esmu apskaidrots viņos.
Now I am no longer in the world, but these are in the world.
Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē.
And I come to you, Holy Father, to keep them through your name.
Un es lūdzu tev, Svētais Tēvs, uzturi tos savā vārdā.
Those you have given to me that they may be one as we are.
Ko tu man esi devis, lai viņi ir viens, itin kā mēs esam viens.
Jesus prayed for us as Christians.
Jēzus lūdz par mums kā par kristiešiem.
As disciples of his.
Tāpat kā par saviem mācekļiem.
As he did for the disciples that stood beside him.
Tātad viņš tā lūdz par mācekļiem, kas stāvēja viņam blakus, un tāpat viņš lūdz arī par mums, kas viņam sekoja.
Because he is sending us into the world.
Jo viņš sūta mūs šajā pasaulē.
And the world that hated Jesus.
Un pasaule, kas ienīda Jēzu.
Is going to hate us.
Ienīdīs arī mūs.
The world system that hates the gospel.
Pasaules sistēma, kas ienīst evaņģēliju.
Is going to hate us preaching the gospel.
Ienīdīs arī mūs, kas sludinam evaņģēliju.
But I'm going in there to save whoever I can save.
Bet es iešu pasaulē un glābšu katru, ko vien var izglābt.
I'm going to pray and believe that there's going to be people that are going to receive the gospel.
Es lūkšu un es ticēšu, ka būs cilvēki, kas pieņems evaņģēliju.
And this is what we do.
Un tas ir tas, ko mēs darām.
Beginning in verse 12.
Un tālāk 12. Panta sākumā.
While I was with them in the world, I kept them.
Kamēr es biju pie viņiem, es tos uzturēju.
I kept them in your name, those you have given me.
Es tos uzturēju tavā vārdā, ko tu man biji devis.
I have kept and none of those is lost except the son of perdition that the scripture might be fulfilled.
Un es pasargāju tos, ka neviens nav pazudis, kā vien pazudušanas dēls, lai raksti piepildītos.
But now I come to you and these things I speak in the world.
Bet tagad es eju pie tevis un par to es runāju pasaulē.
That they may have my joy fulfilled in themselves.
Lai mans prieks viņos būtu pilnīgs.
I want you to notice he said that they may have my joy fulfilled in them.
Ievērojot, angliski ir teikts, lai viņiem varētu prieks būt pilnīgs.
When we speak to the world,
kad mēs runājam pasaulē,
it's Jesus in us speaking to the world.
Tad tas ir Jēzus mūsos, kas runā uz pasauli.
They don't put faith in us.
Viņi netic mums.
They put faith in Jesus.
Viņi tic Jēzum.
And that is our message to the world.
Un tā ir mūsu vēsts pasaulē.
We take to them Jesus.
Mēs nesam pie viņiem Jēzu.
Let me make this as clear as possible.
Un es mēģināšu to paskaidrot, cik vien iespējams.
The Bible hasn't been given to the world.
Bībele nav dota pasaulē.
Jesus has been given to the world.
Jēzus ir dots pasaulē.
The plan of salvation is believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved.
Glābšanas plāns ir tici Kungam Jēzum Kristum un tu būsi glābts.
I just taught a message at Andrew's conference.
Es tikko Andrei konferencē arī sludināju.
How many of you have relatives and members of your family that have not received Jesus?
Cikiem no jums ir radinieki vai ģimenes locekļi, kas nav pieņēmuši Jēzu par Kungu?
How many of you are praying for them to receive Jesus?
Cik no jums lūdzat, lai viņi pieņemtu Jēzu?
Okay. With Christmas coming up, how do you plan on telling them about Jesus again?
Ziemassvētki nāk, vai jūs plānojat, kā jūs plānojat viņiem pastāstīt atkal par Jēzu?
Maybe Christmas isn't as big here as it is in the States.
Varbūt, ka Ziemassvētki šeit nav tāds pasākums tāds, tā kā ASV tas ir.
We have family get-togethers and family we haven't seen all year, we see at Christmas.
Mums tas ir tā, ka ģimene sapulcējas kopā un tā ģimene, ko mēs parasti nesatiekam, mēs satiekamies Ziemassvētkos.
How many of you have sermons planned for the next time you see your family?
Cik no jums jau ir saplānojuši jūs prediķi jau nākamajai reizei, kad jūs satiksiet savu ģimeni?
Throw your sermons away.
Aizmetat to prom.
The Bible wasn't made for the world.
Jo Bībele nav pasaulē.
To the world, this is foolishness.
Pasaulē Bībele ir muļķība.
It is spiritually understood.
To var saprast tikai garīgi.
You have to have the Holy Spirit in you to even understand the Bible.
Tev ir jābūt svētajam garam, lai tu vispār saprastu Bībeli.
The message for the world is Jesus.
Bet vēsts, ko mēs nesam pasaulē, ir Jēzus.
What must I do to be saved?
Kas man jādara, lai tiktu glābtam?
Believe on the Lord Jesus as your Lord.
Tici Kungam Jēzum, kā savam Kungam.
And you shall be saved.
Un tu būsi glābts.
Then Jesus said to those who just believed in him.
Un tad Jēzus teica tiem, kas tikko viņam bija sākuši ticēt. Tagad.
Now.
Tagad.
If you continue in my word.
Ja jūs paliksiet manā vārdā.
Then you're my disciples indeed.
Tad jūs būsiet patiešām mani mācekļi.
Maybe you've wondered why your relatives haven't received Jesus.
Varbūt jūs brīnaties, kāpēc jūsu radinieki nav pieņēmuši Jēzu.
Even though you've preached wonderful sermons to them.
Lai gan jūs esat tāds brīnišķīgs svētrunis viņiem sludinājis.
It's because they don't understand your sermons.
Tas ir tāpēc, ka viņi nesaprot jūsu svētrunis.
They don't understand the Bible.
Viņi nesaprot Bībeli.
You know what the best witness is?
Tu esi vislabākais liecinieks. Tu zini, kas ir vislabākais liecinieks?
You.
Tu esi.
What happened to you?
Kas notiek ar tevi?
You are the testimony.
Kas notika tavā dzīvē? Tu esi liecība.
Quit complicating things with your sermons.
Nesāc sarežģīt lietas ar savām svētrunām.
They don't understand your sermons.
Viņi nesaprot tavus svētrunus.
They just want to know how did you change?
Viņi grib zināt un saprast, kā tu mainījies.
You used to be mean.
Tu kādreiz biji ļauns.
Now you're nice.
Tagad tu esi jauks.
We don't understand what happened.
Mēs nesaprotam, kas notika.
And all you have to tell them is.
Un tas, kas viss, kas tev viņiem ir jāsaka.
Jesus changed me.
Ir tas, ka Jēzus man izmainīja.
I once was blind.
Es kādreiz biju akls.
Now I see.
Tagad es redzu.
Every time in the Bible when somebody got saved.
Katru reizi Bībelē, kad kāds tika glābts.
They made it real simple.
Tas viss bija ļoti vienkārši.
I have seen him.
Es esmu redzējis viņu.
I have touched him.
Es esmu pieskāries viņam.
I met the Messiah.
Es satiku Mesiju.
The woman at the well ran back into town.
Sieviete pie akas pēc tam steidzās uz pilsētu.
And said, "Come see a man that told me everything I've ever done."
Un teica, nākat un redzat un satiekat vīru, kas man ir pateicis visu, ko es esmu darījis.
She didn't use any scripture.
Viņa nelietoja rakstuvietas.
She didn't know any scripture.
Viņa nezināja nevienu rakstuvietu.
She just got saved.
Viņa vienkārši tikko bija glābta.
Our message to the world is Jesus.
Mūsu vēsts pasaulē ir Jēzus.
Believe in Jesus,
you'll be saved. Tici Jēzum un tu būsi glābts.
If you don't believe in Jesus, you'll be damned.
Ja tu netici Jēzum, tad tu būsi elē.
That's the great commission.
Tā mums ir lielā pavēle.
Go into all the world and preach the gospel.
Ejiet visai pasaulē un sludiniet evaņģēliju.
The gospel is what Jesus did for us to bring us to heaven.
Un evaņģēlijs ir tas, ko Jēzus izdarīja mūsu labā, lai mēs tiktu uz debesīm.
Faith in him.
Ticība viņam.
All right, let's go to the next verse of scripture.
Un tālāk nākamais pants.
Verse 14, I believe.
14. Es domāju.
Yes. I have given them your word and they have hated them and the world has hated them.
Tavus vārdus es viņiem esmu devis un pasaule viņus ir ienīdusi.
Because they are not of the world.
Tāpēc ka viņi nav no pasaules.
Just as I am not of the world.
Tāpat kā es neesmu no pasaules.
I do not pray that you should take them out of the world.
Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules.
Now that sounds like some of our prayers, doesn't it?
Tas ir kaut kur tā kā mūsu dažas lūkšanas, vai ne?
It's terrible, Jesus.
Ir tik briesmīgi, Jēzu.
It'd be great if you came back today.
Būtu labi, tu šodien atgrieztos.
It's a nice, beautiful day.
Šodien tik jauka diena.
I'd love to fly through the air and get out of here.
Es gribētu pacelties debesīs un tikt prom no šejienes.
But even Jesus said, I'm not praying that you'll take them out of the
bet
world.
Bet pat Jēzus nesaka, es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules.
He said, but that you should keep them from the evil one.
Bet viņš saka, lai tu viņus pasargātu no ļauna.
I am in the world but not of the world.
Es esmu šajā pasaulē, bet neesmu no pasaules.
And I have been protected from Satan.
Un es esmu pasargāts no Sātana.
In essence, I can stand before the devil.
Un būtībā es varu stāvēt pretī velnam.
And say throw your best at me.
Un teikt, nu visu, ko tu gribi, var mest man virsū.
I'm greater than you are.
Es esmu vienalg lielāks par tevi.
By the authority you've given to me.
Pateicoties Kristus autoritātei, kas man ir dot.
So I'm going to march right into your territory.
Tāpēc es varu iesoļot tavā teritorijā.
That is the world.
Tas ir pasaulē.
And preach the life-changing message of Jesus Christ.
Un sludināt Jēzus Kristus dzīves mainošo vēsti.
And as many as believe on Jesus.
Un tik daudz, cik noticēja Jēzum.
God's going to make them the children of God.
Dievs viņiem viņus padara par Dieva bērniem.
And they too will be taken out of the world.
Un arī viņi tiks paņemti ārā no pasaules sistēmas.
You see, when I got saved.
Jūs zināt, ka es tiku glābts.
I changed citizenships.
Es mainīju pilsonību.
I'm no longer a citizen of this world.
Es vairs neesmu šīs pasaules pilsonis.
I'm a citizen of heaven.
Es esmu debesu valstības pilsonis.
But God left me in this world.
Bet Dievs man atstāja šajā pasaulē.
Amen.
Amen.
I'm in the world but not of the world.
Es esmu pasaulē, bet neesmu no šīs pasaules.
But he left me here to preach the gospel to the world.
Bet viņš man atstāja šeit, lai sludinātu evaņģēliju pasaulē.
To go into the world system.
Lai ietu šajā pasaules sistēmā.
And preach to them the gospel.
Un sludināt evaņģēliju.
Verse 16.
16. Pāns.
They are not of the world just as I am not of the world.
Viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules.
What does he pray?
Ko viņš tur lūdz?
Verse 17.
17.
Sanctify them by your truth.
Svētī tos patiesībā.
Your word is truth.
Tavi vārdi ir patiesība.
God not only asked me to be saved.
Dievs man prasa ne tikai būt glābtam.
But to walk a lifestyle of sanctification before the world.
Bet pēc tam pasaules priekšā staigāt šajā svētapšanas ceļā.
Jesus not only saved me from sin.
Jēzus ne tikai izglāba man no grēka.
He saved me from sinning.
Viņš izglāba man no grēkošanas.
He didn't save me in sin.
Viņš neizglāba mani grēkā.
He saved me from my sin.
Viņš izglāba mani no grēka.
He came and not only took sin out of me.
Viņš nāca un ne tikai izņēma grēku ārā no manis.
Through the word of God I take myself out of the world system.
Bet pateicoties Dieva vārdam es pats sevi izņēmu ārā no šīs pasaules sistēmas.
I can live for heaven in the midst of the world.
Es varu dzīvot debesu valstībās šīs pasaules vidū.
Because greater is he that's in me.
Jo lielāks ir tas, kas ir manī.
Than he that's in the world.
Nekā tas, kas ir pasaulē.
Jesus prayed for his disciples to become even more sanctified in the days to come.
Jēzus lūdz par saviem mācekļiem, lai viņi kļūtu arvien svētāki tajās dienās, kas nāks.
Because your witness is not just to tell them about Jesus.
Jo tava liecība nav tikai pastāstīt par Jēzu.
Your witness is to show them Jesus.
Tava liecība ir viņiem parādīt Jēzu.
I am a Christian.
Es esmu kristietis.
That is a little Jesus.
Tas ir mazas daļiņa no Jēzus.
That is a little Christ.
Tas ir tā kā neliela daļa no Kristus.
And as he was in this earth.
Un tā kā viņš bija uz šīs zemes.
So am I in this earth.
Tagad es esmu šīs zemes.
Every day I live by the word of God.
Katru dienu, kad es dzīvoju pēc Dieva vārda.
I live more of a sanctified life.
Es arvien vairāk kļūstu svēts.
And I not only tell them about Jesus.
Un es viņiem ne tikai stāstu par Jēzu.
I show them Jesus.
Es viņiem parādu Jēzu.
A sinless life is what God desires for us to live in front of the world.
Bezgrēcīga dzīve ir tā, ko Dievs sagaida, ka mēs dzīvot pasaules priekšā.
Say yes, but Christians sin.
Jā, bet kristieši taču grēko.
But he'll forgive us of that sin.
Bet viņš mums piedod tos grēkus.
And encourage us to go on and don't sin again.
Un viņš mums iedrošina iet tālāk un atkal negrēkot vairāk.
Sin no more, he said.
Vairāk negrēko, viņš saka.
I haven't quite totally got there yet.
Es vēl tur neesmu nokļuvis.
But I'm a whole lot further than I was a few years ago.
Bet es esmu daudz tālāk savā svētapšanā nekā pirms pāris gadiem.
I trust you are too.
Un es ticu, ka jums tas pats.
All right. He now says in verse 19.
Tālāk 19. Pantā.
For their sakes I sanctify myself.
Un viņu labā es pats svētījos nāvē.
That they also may be sanctified by the truth.
Lai arī viņi būtu patiesībā svētīti.
I not only pray for these alone.
Bet ne par viņiem vienes lūdzu.
That's the disciples.
Tas ir par mācekļiem.
That's for Christians that will spread the gospel.
Bet par kristiešiem, kas sludinās evaņģēliju.
He says I also pray for those who will believe in me through their word.
Bet arī viņš saka, es arī lūdzu par tiem, kas caur viņu vārdiem man ticēs.
You should pray for yourself for open doors.
Jums ir jālūdz par sevi, lai jums būtu atvērtas durvis.
You should pray for yourself to grow in God's word.
Jums ir jālūdz par sevi, lai jūs pieaugtu Dieva vārdā.
That's what Jesus prayed.
Tas ir tas, ko Jēzus lūdz.
But you should also pray for those that are going to hear your word.
Bet jums ir jālūdz arī par tiem, kas dzirdēs jūsu vārdus.
I pray today, Lord, before I go into the world.
Es lūdzu šodien, Kungs, pirms es eju pasaulē.
And preach to the people of the world.
Un kad es sludināšu pasaules cilvēkiem.
That not only will you give me words to speak.
Es lūdzu, lai tu man ne tikai dod vārdus, ko teikt.
I pray for those who hear my word.
Es lūdzu arī par tiem, kas dzirdēs manus vārdus.
That they will respond to the gospel.
Lai viņi atsauktos evaņģēlijam.
And accept Jesus as their savior.
Un pieņemt Jēzu par savu glābēju.
All right, verse 22.
Un 22. Pants.
And the glory which you have given to me, I have given them.
Un to skaidrību, jeb slavu, ko tu man esi devis, es esmu devis viņiem.
That they may be one as we are one.
Lai ir viņi ir vien, tāpat kā mēs esam viens.
I in them and you in me.
Es viņos un tu manī.
That they may be made perfect in one.
Ka viņi ir pilnīgi viens.
And the world may know that you have sent me.
Lai pasauli atzīst, ka tu esi man sūtījis.
And have loved them that you have as you have loved me.
Un viņus esi mīlējis, tāpat kā tu mani esi mīlējis.
Verse 24. Father, I desire that they also whom you have given me may be with me.
Es gribu, lai tie, kurus tu man esi devis, lai ir kopā ar mani.
They may be given me where I am, that they may behold my glory which you have given me.
Lai viņi redzētu manu slavu vai manu skaidrību, ko tu man esi devis.
For you loved me before the foundation of the world.
Tāpēc, ka tu mani esi mīlējis.
O righteous Father.
Pirms pasauli bija radīta. Taisnais Tēvs.
The world has not known you.
Pasaule tevi nav atzinusi.
But I have known you.
Bet es tevi esmu atzinis.
And these have known that you have sent me.
Un šie ir atzinuši, ka tu man esi sūtījis.
Let me just simply capsulize what he said we can pray for in these verses of scripture.
Un tātad es mazliet viņu tā kā kopsavilku un par to, ko tad viņš teica, par ko mums vajadzētu lūgt šajās rakstvietās.
We can pray for open doors for the spreading of the gospel.
Mēs varam lūgt par atvērtām durvīm, lai sludinātu evaņģēliju.
You should send missionaries out from your church.
Jums ir jāsūt misionāri no savas draudzes.
Evangelists out from your church.
Evaņģēlisti.
And as you send them out, pray for them.
Un kad jūs viņus izsūtat, tad lūdziet par viņiem.
Give them supernatural words.
Dodiet viņiem pārdabīgus vārdus.
Give them supernatural gifts.
Dodiet viņiem pārdabīgus dāvanas.
Give them discernment.
Dodiet viņiem spēju izšķirt.
Give them guidance.
Un vadību.
Next of all, the second thing we pray for.
Tālāk nākamā lieta, ko mēs lūdzam.
For sinners to respond to the gospel.
Lai grēcinieki atsauktos evaņģēlijam.
The first thing we pray for is for those who hear the gospel to be saved.
Tātad pirmkārt mēs lūdzam, lai tie, kas dzird, lai viņi tiktu glābti.
For sinners to receive Jesus and come out of the world.
Lai grēcinieki pieņemtu Jēzu un izietu ārā no pasaules sistēmas.
We also pray against Satan.
Tāpat mēs lūdzam arī pret velnu.
As it says in 2 Corinthians chapter 4.
Kā ir teikts 2. Korintiešiem 4. Nodaļā.
He has blinded the minds of them lest the light of the glorious gospel should shine in.
Viņš ir apstulbinājis viņu prāts, ka viņi neredz Kristus godības evaņģēliju.
I pray as we send our missionaries out.
Es lūdzu, ka lai mēs sūtītu savus misionārus ārā.
I pray as we send out teams into our city to win souls.
Lūdzu, lai mēs sūtam pilsētās savus komandas, kas sludina cilvēkiem. Es lūdzu
Satan,
tādā veidā.
I come against you.
Es saku, Sātan, es eju pret tevi.
You will not blind their minds anymore.
Tu neapstulbinās viņu prātus vairs.
I have authority over you.
Man ir autoritāte pār tevi.
See, I can't make a person receive Jesus.
Jūs zināt, es nevaru piespiest, ka cilvēks pieņem
even,
Jēzus.
Even God can't do that.
Pat Dievs to nevar izdarīt.
But I can pray for all hindrances to be removed.
Bet es varu lūgt par to, lai visi šķēršļi tiktu aizvākti.
To where they have a clear choice of receiving Jesus.
Lai viņiem būtu skaidra un izvēle pieņemt Jēzu.
Father, I pray for those people.
Tāpēc es lūdzu par šiem cilvēkiem.
That the blinders have been removed.
Lai tas viņu acu aizsaks, lai tas nokrīt.
And they can have a clear choice.
Lai viņiem būtu skaidra iespēja izvēlēties.
To receive Jesus as Savior.
Un pieņemt Jēzu par savu glābēju.
So how do we pray for the church?
Tātad kā mēs lūdzam par draudzi?
We pray for Christians to evangelize.
Mēs lūdzam par to, lai kristieši evangelizētu.
Workers to go into the world.
Lai darbinieki dotos pasaulē.
And more to be called and accept the call.
Lai vairāk tiktu aicināti un lai pieņemtu šo aicinājumu.
Because Jesus said in Matthew 9.
Tāpēc, ka Mateja 9 Jēzus saka.
The harvest is plentiful, but the laborers are few.
Raža ir gatava, bet maz strādnieku.
I can pray the Lord of the harvest that he would send laborers in.
Tātad es varu lūgt Ražas kungu, lai viņš sūta darbinieks savā laukā.
I'm going to do my best in my church to present the gospel.
Es varu darīt visu to labāko savā draudzē, lai prezentētu.
I'm going to do my best to send out people.
Es varu darīt labāko, lai izsūtītu cilvēkus.
But I'm also going to praise God that there's more people from my church are going to go out now than ever before.
Un es arī pateicos Dievam, ka no manas draudzes ir vairāk cilvēku nekā jebkad agrāk, kas ir gatavi iet ārā.
I want those numbers increasing each week.
Es gribu, lai katru nedēļu šie skaitļi palielinās.
And so I pray for more laborers to be sent out.
Un tāpēc es lūdzu, lai tas kungs izsūta vairāk strādnieku.
Next of all, we pray for those converts that receive Jesus to grow.
Tālāk mēs lūdzam par tiem, kas ir pieņēmuši Jēzu, lai viņi augtu.
We pray for them to go to church and grow in the word.
Mēs lūdzam, lai viņi nāk uz draudzi, lai viņi pieaug Dieva vārdā.
Do you remember the man in chapter 3 of Acts that was laid at the gate beautiful?
Atcerieties šo vīru apustuļu darbu 3. Nodaļā, kas bija pie vārtiem beautiful.
The Bible says he was lame from his mother's womb.
Bībele saka, ka viņš nevarēja staigāt no mātes.
And he was laid there daily.
No kopš dzimšanas, un viņš tur tika nolikts katru dienu.
And he would beg for money.
Un viņš lūdza naudu.
Peter and John walked by him.
Un Pēters un Jānis viņam gāja garām.
And he held out his hand for money.
Un viņš izstiep roku, lai dabūtu naudu.
And looked at them expecting to receive something.
Un paskatījās uz viņiem un gaidīja kaut ko. Ka viņi iedos viņiem kaut ko.
And Peter said, we don't have any money.
Un Pēters teica, mums nav naudas.
I imagine he was disillusioned.
Es domāju, tas cilvēks tur gaidot, viņam bija tas šoks.
Probably started to turn his attention towards someone else.
Iespējams, viņš jau sāk griezties uz kādu citu pusi.
Because he thought his answer was money.
Jo viņš domāja, ka atbilde viņa vajadzībām ir nauda.
Peter said, that's not your problem.
Bet Pēters teica, ne, tā nav tava problēma.
If you could walk, you wouldn't need to beg money.
Ja tu varētu staigāt, tad tev nebūs jālūdz nauda.
He was looking for money.
Jo viņš meklēja naudu.
And Peter said, such as I have.
Bet Pēters teica, tas, kas man ir.
I give to you.
To es tev dodu.
I don't have money in my pocket.
Man tagad nav kabatā naudas.
But I have the power of God in me.
Bet man ir Dieva spēks, kas ir manī.
He said, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk.
Un viņš teica, Jēzus Kristus Nāceriešu vārdā, celies un staigā.
And immediately he was healed.
Un uzreiz viņš bija dziedināts.
Acts says he went walking and leaping and praising God.
Apustuļu darbi saka, viņš piecēlās lēkā un slavēja Dievu.
And we often stop right there.
Un bieži vien mēs tur arī paliekam.
Read the end of the verse.
Izlas pēc tam tālāk, kas ir.
He followed them into the temple.
Viņš pēc tam sekoja viņiem uz templi.
Every time we witness to somebody.
Katru reizi, kad mēs sludinam kādam, liecinam.
And they receive Jesus.
Viņi pieņem Jēzu.
They should follow us to church.
Viņiem ir jānāk kopā ar mums uz draudzi.
That's the next step.
Tas ir nākamais
solis. So he not only prayed here for people to receive Jesus.
Tāpēc viņš ne tikai lūdza, lai cilvēki pieņemtu Jēzu.
Jesus also prayed for those people to grow.
Bet Jēzus lūdza, lai arī tie cilvēki pēc tam aug savā ticībā.
That means the moment they're saved.
Tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad viņi ir glābti.
And they join the church.
Un kad viņi pievienojas draudzē.
We also take them to church.
Mēs viņus vedam uz draudzi.
Because God wants them to grow.
Jo Dievs grib, lai viņi augtu.
Amen.
Amen.
So we pray for converts to grow.
Tāpēc mēs lūdzam, lai jaunatgrieztie augtu.
To become disciples.
Lai kļūtu par mācekļiem.
And to attend church.
Apmeklēt dievkalpojumus.
And grow in the word.
Un pieaugtu Dieva vārdā.
Now, how do we pray for our government?
Un tad kā mēs lūgt par savu valdību?
How do we pray for our nation?
Kā mums lūgt par savu tautu?
How do we pray for government leaders?
Kā mums lūgt par vadītājiem?
Because we want the righteous in office.
Jo mēs gribam, lai taisnie ir tie, kas ir vadītāji.
Proverbs 29:2 says this.
Salmam pamācības 29:2 sacīts tā.
When the righteous are in authority, the people rejoice.
Kad taisnie valdi, tad cilvēki priecājas.
But when the wicked rule, the people groan.
Bet tad, kad ļaunie valdi, tad cilvēki ir nospiesti un sūdz.
There are things we can do as Christians.
Ir lietas, ko mēs kā kristieši varam darīt.
To help get people into government positions.
Lai palīdzētu cilvēkiem nokļūt valdībā.
But the point of it is.
Bet tā jēga tam ir tāda.
My faith is not in them to change the world system.
Mana ticība nav viņos, ka viņi izmainīs pasaules sistēmu.
My faith is in Jesus to change the world system.
Es ticu Jēzum, ka viņš izmainīs pasaules sistēmu.
I pray for them to affect the government for a period of time so we'll have a freedom to preach the gospel.
Un es lūdzu, lai viņiem būtu iespēja būt valdībā un ietekmēt tos lēmumus, lai mums ir brīvība sludināt evaņģēliju.
Look with me at 1 Timothy chapter 2.
Un piemēram, tā kā 1. Timoteja 2. Nodaļā.
This is part of in this verse of scripture.
Šī ir rakstuvieta.
Us fulfilling the great commission.
Ir runa par to, kā piepildīt lielo pavēli.
We pray for two things, or pardon me, we accomplish two things in the great commission.
Mēs tātad pildot lielo pavēli darām divas lietas.
Mark chapter 16 is part number 1 of the great commission.
Marka 16. Nodaļā mēs varam lasīt par pirmo lielās pavēles daļu.
Go into all the world and preach the gospel.
Ej visai pasaulē un sludin evaņģēliju.
Whoever believes will be saved.
Un visi, kas tic, tiks glābti.
Whoever believes not will be damned.
Un katrs, kas neticēs, tas pazudīs.
The second part of the great commission.
Otrā daļa lielajā pavēlē.
Is found in Matthew 28.
Mēs varam lasīt Matei 28.
Go into all the world.
Ejiet visā pasaulē.
And make disciples of all nations.
Un dariet par mācekļiem visas tautas.
Teaching them to observe all things I've commanded you.
Mācīdam tiem klausīt un sekot visām lietām, kuras es jums esmu pavēlējis.
We don't just stop when they get saved.
Mēs neapstājamies un nepārtraucam savu darbību, kad viņi ir glābti.
We also instruct them in the word of God.
Mēs viņus apmācam Dieva vārdā.
What should we do toward our government?
Un kas mums jādara attiecībā uz valdību?
The Great Commission.
Mums jādara lielā pavēle.
We don't just want government officials to receive Jesus.
Mēs negribam tikai, lai valdības pārstāvji vai pieņemtu Jēzu par kungu.
We also want them to become disciples of the Lord.
Mēs gribam, lai viņi kļūst arī par tā kunga mācekļiem.
Understanding what the word says.
Lai viņi saprastu, ko tas vārds saka.
Let me tell you about some of the leadership we've had in the United States.
Un es pastāstīšu par ASV valdības pārstāvjiem.
We've had many Christians in government.
Mums valdībā ir bijuši daudz kristieši.
But they're stupid Christians.
Bet viņi nav gudri kristieši.
Dumb Christians.
Dumji kristieši.
They've only got saved.
Viņi ir tikai glābti.
They don't understand the word of God.
Viņi nesaprot Dieva vārdu.
Did you know there are many today, we call them liberals, there are many liberals in the world who are Christians.
Zināt, ka mūsdienās arī ļoti daudz liberāļu šajā pasaulē, kas ir kristieši. Viņi it kā zina Jēzu.
They've given their lives to him.
Viņi ir atdevuši dzīves viņam.
But they don't know anything about the Bible.
Bet viņi nezina neko, kas rakstīts Dieva vārdā.
They were not saved in a church that taught the word of God.
Viņi nav glābti, un viņi nav draudzē, kas māca Dieva vārdu.
I rejoice that they're saved.
Man ir prieks, ka viņi ir glābti.
But there's more to it than that.
Bet ir kaut kas vairāk
Look
pēc tā.
Look what this verse says.
Paskatieties, kas šajā pantā teikts.
1 Timothy chapter 2 verse 1.
1. Timotejam 2. Pirmais pants.
Paul is telling Timothy to tell us.
Pāvils saka Timotejam, lai viņš pasaka mums.
I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions and giving of thanks be made for all men.
Tad nu es pamācu tevi vispirms turēt lūkšanas, pielūkšanas, aizlūkšanas, pateicības lūkšanas par visiem cilvēkiem.
Notice we pray for people, not the world.
Redzat, mēs lūdzam par cilvēkiem, nevis par pasauli.
And we pray for all men.
Un mēs lūdzam par visiem cilvēkiem.
We pray for Christian men.
Mēs lūdzam par kristiešiem.
And we also pray for sinners.
Un mēs lūdzam arī par grēciniekiem.
Verse 2.
Tālāk otrais pants.
For kings and all that are in authority.
Par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā.
All men include those in government.
Tātad visi cilvēki, tur ir iekļauts arī tie, kas ir augstos amatos.
We pray for kings and all that are in authority.
Mēs lūdzam par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā.
So we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty.
Lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbijībā un cienībā.
For this is good and acceptable in the sight of God our Savior.
Jo tas ir labi un patīkam Dieva mūsu pestītāja priekšā.
Notice verse 4.
Un pievēršat uzmanību 4. pantam.
Who desires all men.
Kas grib, lai visi cilvēki.
God wants everybody to be saved.
Dievs grib, lai visi ir glābti.
Even though everybody won't be saved.
Lai gan mēs zinām, ka visi nebūs glābti.
God is not willing that any should perish.
Dievs negrib, lai neviens, Dievs negribēt, ka kāds pazustu. Lai visi paklausītu evaņģēliem.
Look at verse 4.
Paskatieties 4.
pantu. Who desires all men to be saved.
Kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti.
And
un
to come to the knowledge of the truth.
Nāk pie patiesības atziņas.
The best government leaders are not just those that are saved.
Tātad labākie valdības vadītāji vai pārstāvji nav tie, kas ir tikai glābti.
They have come to the knowledge of the truth.
Bet viņi arī ir nākuši pie patiesības atziņas.
The Greek word for knowledge here means full knowledge.
Un grieķu vārds zina atziņa šeit ir pilnīga atziņa.
They have come to the full knowledge of the truth.
Ka viņi ir nākuši pie pilnīgas patiesības atziņas.
There's a girl in our family.
Mūsu ģimenē ir kāda meitene.
Raised in church.
Kas uzauga baznīcā.
And I mean, she honestly knows Jesus as Savior.
Un viņa Jēzus ir viņas glābējs.
She worked in a youth group at her church.
Viņa arī savā draudzē darbojās.
She helped lead others to the Lord.
Grupā un palīdzēja citus vest pie tā kunga.
And today, she is no longer attending church.
Bet šodien viņa vairs neapmeklē dievkalpojumus.
She has become very liberal or worldly in her thinking.
Viņa savā domāšanā ir kļuvusi ļoti liberāla vai tāda pasaulīga.
You start to tell her what God wants and she'll tell you why that won't work.
Viņa, jūs viņai sakat, ko Dievs grib, un viņa pateiks, nē, bet tas nedarbojas.
And she told my wife and I one day.
Un viņa vienu dienu manai sievai un man teica tā.
She said, I'm a Christian and I'm a liberal.
Viņa teica, es esmu kristiete un es esmu liberāla.
She said, you can be a Christian and be a liberal.
Viņa teica, tu arī var būt kristietis un būt liberāli domājošs.
I said, yes, you can.
Es teicu, jā, tu vari.
The world is full of them.
Pasaule ir pilna ar tādiem.
They're everywhere you go.
Viņi ir visur, kur vien jūs ejat.
I said, you can be a Christian and be a liberal.
Es teicu, tu vari būt kristietis un vari būt liberāli domājošs.
But you cannot be a disciple and be a liberal.
Bet tu nevari būt māceklis un būt liberāli domājošs.
This verse says who you want in office.
Šis pants saka tātad tie, kas ir augstos amatos.
Are not only people who have been saved.
Un tie ir, mēs gribam, lai tie nav tikai cilvēki, kas ir glābti.
But those who have come to the full knowledge of the truth.
Bet tie, kas ir iegūši pilnīgu patiesības atziņu.
I told you about many that are in our church that have gone on to become senators and congressmen.
Es saku, ka mūsu draudzē ir bijuši daudz, kas ir pēc tam kļuvuši par senatoriem un arī bijuši kongresa locekļi.
One of them invited me to Washington to pray with a group of people.
Viens no viņiem man uzaicināja uz Vašingtonu. Washington kopā lūgt ar vairāku cilvēku grupu.
I didn't know exactly who I would be ministering to that day.
Un es tā īsti nezināju, kam tad es kalpošu tajā dienā.
But I was so pleased.
Bet es biju tik iepriecināts.
As there were about this many people in there.
Jo tur bija tik daudz cilvēku kā šeit.
I taught them from the word of God.
Un es mācīju viņiem no Dieva vārda.
And they were yelling amen.
Un viņi kliedz amen.
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 And they came and asked me questions later.
Un pēc tam viņi man nāca un uzdeva jautājumus.
And they were good questions.
Un tie bija labi jautājumi.
Bible questions.
Bībliski jautājumi.
And I was so proud of them.
Un es tik ļoti lepojos ar viņiem.
I said it would be wonderful to have a whole government like this.
Es teicu, būtu brīnišķīgi, ja visa valdība būtu šāda.
I said but Jesus hasn't come yet.
Bet es teicu, Jēzus vēl nav atgriezies otrreiz.
That will happen when he comes.
Tas notiks, kad viņš otrreiz atgriezīsies.
He will clean everything out.
Viņš iztīrīs visu netīru ārā.
Again, are we to vote?
Un tālāk.
Yes.
Vai mēs gribam, lai viņi nodevušies? Jā.
Are we to vote for the best person possible?
Jā, vai mums vajadzētu balsot? Jā. Balsot par labākajiem iespējamiem variantiem, jā.
Yes, are we to vote for the best people possible?
Vai mums balsot par labākajiem, kas varētu būt?
Yes.
Jā.
Are we to study them and see what their beliefs are for government?
Vai mums izpētīt viņu biogrāfijas un dzīves stāstu un uzzināt, kādas ir viņu ticības un viņu uzskata par valdību?
Jā, yes.
Atbilde ir jā.
We are to.
Mums tas ir jādara.
In fact, in my church, I present where each person stands on Bible issues.
Šeit draudzē es skatos un es analizēju, vai šis cilvēks stāv uz Bībeles, vai viņam ir kaut kāds problēmas.
I tell them vote by the Bible.
Un es saku balstot saskaņā ar Bībeli.
And we do that for 2 to 3 months before an election.
Un 2 vai 3 mēnešus pirms vēlēšanām mēs runājam par to, kā balsot.
But I can tell you this.
Bet es tev varu pateikt tā.
There have been good people I have voted for that let me down.
Ir bijuši arī labi cilvēki, par kuriem es esmu balsojis un kuri pēc tam man ir pievīluši.
Because the pressure of the world system is so great.
Tāpēc, ka pasaules sistēmas spiediens ir tik milzīgs.
And to stand up for Jesus in that situation is not easy.
Un nostāties par Jēzu tur tajā situācijā nav viegli.
And that's why Jesus said pray for them.
Un tāpēc Jēzus ir teicis lūdzat par viņiem.
That they would not be afraid to stand for Jesus.
Lai viņi nebaidītos stāvēt par Jēzu.
So do I vote for good people?
Tāpēc vai es balsoju par labiem cilvēkiem?
But is my full faith in the good people?
Un vai man ir pilnīga ticība labiem cilvēkiem?
My full faith is in Jesus.
Nē, mana pilnīgā ticība ir Jēzum.
He has never let me down.
Jo viņš nekad nav pievīlis mani.
People have let me down.
Cilvēki man ir pievīluši.
But Jesus has never let me down.
Bet Jēzus nekad man nav pievīlis. Amen.
So, are we to pray for those in leadership?
Tad vai mums lūgt par tiem, kas ir valdībā?
Yes.
Jā.
Are we to pray for them to get saved?
Vai mums lūgt par to, lai viņi būtu glābti? Jā.
Are we to pray for them to come to the full knowledge of the truth?
Vai mums lūgt par to, lai viņi nonāk pie pilnīgas patiesības atziņas?
Yes.
Jā.
Should we pray for them to be strong and stand against the world system? Yes.
Vai mums ir jālūdz par to, lai viņi būtu spēcīgi un spētu nostāties pretī šai pasaules sistēmai? Jā.
But ultimately my faith is in Jesus Christ.
Bet pāri visam, mana ticība ir Jēzus Kristus.
You say, how can you do that?
Un tu teiksi, kā tu to izdarīsi?
I read the end of the book.
Es esmu izlasījis, kā tas var tā būt? Es esmu izlasījis Atklāsmes grāmatu. Mēs uzvaram.
In the meantime, I'm gonna do what I've been asked to do.
Un kamēr es vēl esmu šeit, es daru to, kas man ir jādara.
Pray for them.
Es lūdzu par viņiem.
Vote for as good as possible.
Es balsoju un izdaru labāko izvēlu, ko es
so that I can live a quiet and peaceable life.
Lai es varu dzīvot mierīgu dzīvi.
And why do I want a quiet and peaceable life?
Un kāpēc es gribu klusu un mierīgu dzīvi?
Because it's easier to spread the gospel when things are peaceable.
Tāpēc, ka tad, kad ir miers, tad ir vieglāk pasludināt evaņģēliju.
It's easier to spread the gospel during those times.
Ir vieglāk izplatīt evaņģēliju tādos laikos.
Amen.
Amen.
All right. So again, what is the mission of the church?
Un tātad atkal atgriežamies, kāda ir draudzes misija?
Again, we are not to try to change the opinions of the world.
Mūsu uzdevums nav mainīt pasaules viedokli.
We cannot.
Mēs to nevaram.
The church has not been inserted to stop or change the world.
Draudze nav ielikta, lai viņi kaut kādā veidā apturētu vai mainītu pasauli.
The church has been inserted to block the world.
Draudze ir ielikta, lai apturētu, piebremzētu pasauli.
To slow down the world.
Lai piebremzētu pasauli.
To delay divine judgment.
Lai kavētu šī dievišķā soda nākšanu.
Again, what Satan thought would take a short time.
Un atkal, tātad, kā jau es iepriekš teicu, to, ko Sātans domāja, kas aizņems tikai īsu laiciņu.
Has taken over 2,000 years.
Ir pagājuši jau vairāk nekā 2000 gadu.
This is why Satan and the world's leaders hate the church.
Un tieši tāpēc Sātans un pasaules līderi viņi ienīst draudzi.
That's why we see sometimes legislation coming out against the church.
Tāpēc mēs reizēm redzam, ka tiek izdot likumdošana, kas ir pret draudzi.
Look with me at Psalm 2.
Un tagad paskatīsimies otro psalmu.
The second psalm.
Otrais psalms.
And let's read the first 5 verses.
Un izlasīsim pirmos 5 pantus.
Wouldn't it be great if you could see what goes on behind the scenes in leadership in your nation?
Vai tad nebūtu jauki, ja jūs zinātu, kas notiek aiz tām slēgtajām durvīm valdībā?
Wouldn't it be nice that if you know what's going on behind the scenes at the EU?
Vai nebūtu jauki, ja jūs zinātu, kas Eiropas Savienībā notiek aiz slēgtajām durvīm?
In Washington?
Kas notiek Vašingtonā?
In Beijing?
Kas notiek Pekinā?
Wouldn't it be interesting if you'd hear what happened in those secret meetings?
Vai nebūtu interesanti uzzināt, kas tajās slepenajās sanāksmēs tiek lemts?
That's Psalm 2.
Tas ir otrais psalms.
Jesus was listening to them.
Jēzus klausījās viņos.
God the Father was listening to them.
Dievs Tēvs klausās viņos.
And he told us what they're talking about.
Un viņš mums tagad pasaka, par ko viņi tur runā.
Are they talking about how they can better the whole world?
Vai viņi runā par to, kā uzlabot situāciju pasaulē?
Are they talking about how can we stop this thing called the church?
Vai viņi runā par to, kā mēs varam apturēt to lietu, kas saucās draudz?
There's probably more talk behind the scenes of how to stop the church.
Un iespējams, ka tur aiz slēgtajām durvīm vairāk tiek runāts par to, kā apturēt draudz.
Because look what God told David.
Redzat, ko Dievs sacīja Dāvidam.
In verse 1, why do the heathen rage and the people imagine a vain thing?
Pirmais pāns otrajā psalmā. Kāpēc trokšņo tautas un ļaudis tukšu melš?
David just stopped one day.
Dāvids vienu dienu apstājās.
And said, what's going on in the world?
Un teica, kas notiek pasaulē?
I see riots in the street.
Es redzu sacelšanos un dumpjus ielās.
The heathens are raging.
Cilvēki trako.
He said, and why are the people plotting?
Un viņš saka, kāpēc cilvēki iedomājas visādus plānus?
And why does the world live in emptiness?
Un kāpēc pasaule dzīvo tukšumā?
Have you ever thought about what the world thinks about?
Jūs vienmēr esat kādreiz padomājuši, ko pasaule domā, par ko viņi domā?
They make big things out of little things.
Viņi no mazām lietām uztais lielas lietas.
I watch TV around the world.
Es skatos televīziju visā pasaulē.
I watch it here in the hotel room.
Piemēram, šeit arī viesnīcā es skatos televīziju.
It's the same thing.
Un redzu, ka tur tiek rādīts tas pats.
I see commercials on television for underarm deodorant.
Es redzu, ka ir padušu dezodorantu reklāmas pa
televīziju. My brand is better than your brand.
Mans zīmols ir labāks nekā tavs.
And I think.
Un es domāju,
who cares?
Kam tas vispār rūp?
My pans work better than your pans on the stove.
Uz plīts, manas pannas ir labāks nekā tavas pannas.
My chicken is better than your chicken.
Mana vistas gaļa ir labāka nekā tava.
And he said the whole world's just thinking about vain things, empty
Tāpēc,
things.
Viņš saka, ka visa pasaule domā par tukšām, par
This is what you see in the world.
Bezjēdzīgām lietām, un tas ir tas, ko jūs redzat pasaulē.
But what's going on behind closed doors in government?
Bet kas notiek aiz slēgtajām durvīm valdībās?
Verse 2.
Otrais pants.
The kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together.
Zemes ķēniņi ceļas un valdnieki apvienojas pret to kungu.
Against the Lord and his anointed.
Pret to kungu un viņa svaidīto.
You think the government sits back there and wonders which deodorant is better under your arms?
Jūs domājat, ka valdība tur sēž un domā, kurš tad dezodorants ir labāks padusēm?
You think the government's having a meeting today over which chicken to buy?
Domājat, ka valdībā ir sanāksmes par to, kuru vistas gaļu iegādāties?
They're interested in this one thing.
Viņus interesē tikai viena lieta.
How can we overthrow God and Jesus Christ and this group of people in the earth that slow us down every time we turn around?
Mēs varam nogrūst Dievu, Jēzu Kristu un tos cilvēkus, kas mūs cenšas apturēt un piebremzēt katru reizi, kad mēs kaut ko darām.
The governments of this world have been working for years and for centuries to take over the world.
Šīs pasaules valdības gadiem un gadsimtiem ir strādājušas, lai pārņemtu pasauli.
They're going to get their wish for a short period of time.
Un viņi arī panāks savu uz īsu laika periodu.
And at the end of that time Jesus is going to come back.
Bet tā laika beigās Jēzus nāks atpakaļ.
And they're not thinking about that right now.
Un viņi par to brīdi tagad nedomā.
Thinking about Christians.
Viņi domā par kristiešiem.
It goes on to say in the next part of that verse.
Un tālāk mēs varam lasīt.
Verse 3, here's what they say.
Trešais pāns.
Let us break their bonds in pieces and cast away their chains from us.
Sarausim viņu važus un metīsim prom viņu saistekļus.
We are like chains hanging on them.
Mēs kā viņiem esam kā važus.
We are like bondage to them.
Mēs esam kā saistība.
We slow them down.
Saistekļi priekš viņiem, mēs viņus piebremzējam.
And they're trying to get rid of us.
Un viņi cenšas no mums atbrīvoties.
What is God's attitude toward this?
Un kāda ir Dieva attieksme pret to?
When they're in the background saying we're trying to stop this church.
Ka viņi fonā ir un viņi saka, mēs apturēsim
we're
šo
trying draudz. To stop the gospel.
Mēs centīsimies apturēt evaņģēliju.
Every time we suppress the Bible,
katru reizi, kad mēs apspiežam Bībeli,
the churches grow bigger.
Draudze tikai aug lielāka.
Every time we stop evangelism,
katru reizi, kad mēs cenšamies apturēt evaņģelizāciju,
more people get saved.
Vairāk cilvēku tiek glābti.
Every time we make going to church illegal,
katru reizi, kad mēs aizliedzam apmeklēt dievkalpojumus,
the church goes underground.
Draudze kļūst pagrīdes draudze.
And the church grows.
Un draudze aug.
It keeps getting bigger.
Un tā kļūst arvien lielāka.
Every time we try to pass legislation.
Katru reizi, kad mēs cenšamies izdot likumus.
And it goes against the Bible.
Kas ir pret Bībeli?
These Christians speak up.
Tie kristieši pacēja savas balsis.
How can we get rid of them?
Kā mums tikt vaļā no viņiem?
So they plot on how to get rid of the church.
Tāpēc viņi gudro visādus veidus, kā tikt vaļā no draudzes.
It hasn't worked since Adam was here.
Un tas nav darbojies kopš Ādama laikiem.
God always has a group of people on this earth.
Dievam vienmēr ir savi cilvēki šīs zemes.
That stand up for him.
Kas nostājas par viņu.
And at times we look like we're not very big.
Un kad izskatās, ka mūsu nav pārāk daudz.
But neither was Gideon's army.
Bet tāda arī nebija Gideona armija.
And he conquered a huge army with a small group of people.
Un ar tādu nelielu cilvēku saujiņu viņš uzvarēja milzīgu armiju.
Every day the church fights against Satan with the supernatural weapons of the Holy Spirit.
Katru dienu draudz cīnās pret Sātanu ar pārdabiskajām svētā gara dāvanām.
And the power of the name of Jesus.
Un Jēzus vārda spēku.
What's God's attitude?
Un kāda ir Dieva attieksme?
These men in these meetings.
Šie cilvēki tur tajās sanāksmēs.
These councils in their meetings.
Šie te padomdevēji, kas viņiem
they
ir.
They think nobody knows what's going on.
Viņi domā, ka neviens nezin, kas notiek.
And God's in heaven listening to everything they say.
Bet Dievs ir debesīs un viņš dzird visu, ko viņi saka.
And he wrote it in this chapter.
Un viņš to ir sarakstījis šajā nodaļā.
Just for us to read what's going on.
Lai mēs lasītu un zinātu, kas tur notiek.
Because the meetings haven't changed.
Jo tās sanāksmes nav mainījušās.
And the church is stronger today than it's ever been before.
Un draudzes šodien ir stiprāk nekā jebkad agrāk.
Oh, we've got our problems.
Jā, mums ir savas problēmas.
But I don't think they've seen the church at its most powerful.
Bet es domāju, ka viņi vēl nav redzējuši draudzes savā patiesajā spēkā.
Never seen the church at its most powerful.
Jo mēs neesam redzējuši draudzi savā patiesajā spēkā.
I personally believe we are on the verge of the greatest revival the world has ever seen.
Es personīgi ticu, ka mēs esam uz sliekšņa vislielākajai atmodai, ko pasaule jebkad ir redzējusi.
What does God think about what they're saying?
Ko Dievs domā par to, ko viņi tur saka?
Verse 4.
4. pants.
He who sits in the heavens will laugh and the Lord will hold them in derision.
Bet kas debesīs valda, smejas, un tas Kungs tos tur par nieku.
God looks at Jesus.
Dievs pastās uz Jēzu.
Did you hear what they said?
Dzirdēji, ko viņi teica?
They're gonna overthrow the church.
Viņi domā nogāzt draudzi no savām pozīcijām.
And it says he'll have them in derision.
Un tur teiks, ka viņi tiks sadalīti.
You know what that means?
Tu zini, ko tas nozīmē?
God makes fun of them.
Dievs ņirgās, smejas par viņiem.
He makes jokes out of it.
Viņš joko par viņiem.
He said, Jesus, did you hear that?
Viņš teica, Jēzus, dzirdēji, ko viņi tur teica?
They're gonna overthrow us.
Viņi taisās mums nogrūst no
troņa. They're gonna get rid of us.
Viņi taisās no mums tikt vaļā.
Look what the next verse says.
Paskaties nākamajā pantā.
Verse 5.
Piektais pants.
Then he shall speak to them in his wrath.
Taču reiz viņš runās uz tiem savās dusmās.
That part is yet to come.
Tas vēl nāks tikai.
God's still in the heavens today laughing at what they say behind the scenes in government.
Tagad joprojām Dievs ir debesīs un smejās par to, kas tur valdības gaiteņos tiek teikts.
They think they're going to overthrow us.
Viņi domā, ka viņi mūs nogrūdīs no troņa.
They're going to have their day.
Bet viņiem pienāks diena.
And he says in verse 5.
Un viņš saka 5. pantā.
He shall speak to them in his wrath and distress them in his deep displeasure.
Viņš runās uz tiem savās dusmās un iztrūcinās tos savā bardzībā. Vienu
dienu. God's going to get angry enough.
Dievs pietiekoši sadusmosies.
At what the world has done to the church.
Par to, ko pasaule ir izdarījusi un nodarījusi draudzē.
What the world is trying to do to the church.
Un ko pasaule cenšas nodarīt draudzē.
And what the world is trying to do to Israel and Jerusalem.
Un ko pasaule cenšas nodarīt Izraēlai un Jeruzalemei.
And he's finally going to rise up.
Un viņš pacelsies.
And Jesus is going to come back.
Un Jēzus atgriezīsies.
He's going to come back with 10,000 of his saints.
Viņš atgriezīsies ar 10,000 saviem svētajiem.
And he's going to declare war against them.
Un viņš pasludinās karu pret viņiem.
There has been 2,000 years of grace.
Ir bijuši 2,000 žēlstības gadu.
But God always sends grace before judgment.
Bet Dievs vienmēr sūta žēlstību pirms tiesas.
His spirit will not always strive with people.
Viņa gars vienmēr necentīsies kaut kā pārliecināt cilvēkus.
God is long suffering.
Dievs ir pacietīgs.
But he's not infinite suffering.
Bet viņš nav mūžam pacietīgs.
He will eventually come to the end.
Galu galā pacietībai būs gals.
And that's when he will rise up.
Un tad būs tas brīdis, kad viņš celsies.
And no longer will we be fighting a battle.
Un nebūs tā, ka mēs tad vairs cīnīsimies.
When we come back with him on that day.
Kad mēs ar viņu kopā atgriezīsimies tajā dienā.
He's going to tell us don't do anything.
Viņš teiks, neko nedarat.
Leave this one up to me.
Atstājiet to man.
And in Revelation chapter 19.
Un Atklāsmes grāmatā 19. nodaļā.
He's going to come back riding on a white horse.
Ir teiks, ka viņš atgriezīsies jājot uz balta zirga.
And written on his thigh.
Un uz viņa gurniem būs rakstīts.
My son said that's a tattoo.
Mans dēls saka, ka uz augšstilbiem, ka tas ir tā kā tetovējums.
I don't think so.
Es nedomāju, ka tas būs tetovējums.
Says but written on his thigh.
Tātad uz viņa augšstilbiem būs rakstīts.
Is going to be a name.
Būs vārds.
King of kings.
Kungu kungs.
And Lord of lords.
Un ķēniņu ķēniņš.
And on that day.
Un tajā dienā.
He's going to open up his mouth.
Viņš atvers savu muti.
He will not pull out a sword.
Viņš neizvilks zobenu.
He's going to use the sword of his word.
Viņš lietos savu vārdu zobenu.
And out of his mouth.
Un no viņa mutes.
Is going to proceed a sharp two-edged sword.
Būs nāks ārā divpusēji griezīgs zobens.
He's going to destroy every army that is united from around the world to come against him.
Un viņš iznīcinās jebkuru armiju, kas ir apvienojušies no visas pasaules, lai nāks pret viņu.
And the Bible says on that day the blood will be so deep.
Un Bībele saka, ka tajā dienā asins būs tik daudz un tik biezas.
It will be up to the horse's bridles.
Ka tas būs jau pat zirgam līdz vidu.
And extend for 185 miles.
Un tas būs 185 jūdzes gar, tas tik daudz būs to asiņu.
God has been holding back in grace and mercy all these years.
Jo Dievs visu laiku ir žēlistībā.
And when the earth is this close to destruction.
Bet tad kad zeme būs tik tu jau iznīcībai.
As Jesus said.
Kā Jēzus saka.
If it would have gone on for one more day.
Ja tā būtu vēl viena diena.
No flesh would be saved.
Tad neviena dzīvā radība netiktu glābta.
But Jesus comes back at the very last minute.
Bet Jēzus atnāk pašā pēdējā minūtē.
To give as much opportunity for someone else to accept Jesus.
Dodot vēl iespēju vēl kādam pieņemt Jēzu.
And then he's going to do this.
Un tad viņš to darīs.
This same Jesus.
Tas pats Jēzus.
Came in the Old Testament.
Vecajā darībā nāca.
Sennacherib's army was about to attack Jerusalem.
Sennacherib's armija gatavojās uzbrukt Jeruzalemē.
I think I've gone over time.
Man liekas, es pārsteidzu laiku.
One more minute.
Vēl vienu minūti.
Okay. But Sennacherib's army was about to attack Israel.
Sennacherib armija taisījās uzbrukt Izraēlē.
And Sennacherib's front man.
Un priekšējie vīri, kas gāja priekšējās rindās, viņi uz jūdiem runāja,
who were sitting on the walls of Jerusalem.
Kas sēdēja uz Jeruzalemes mūriem.
And he said, we're going to attack you.
Un teica, mēs jums tūņi uzbruksim.
And we're going to destroy you.
Mēs jūs iznīcināsim.
He said, this army you see behind me,
viņš teica, šī armija, ko jūs redzat aiz
mani, we have never lost a battle.
Mēs nekad nevienu cīņu neesam zaudējuši.
The Egyptians tried to come against us.
Ēģiptieši centās pret mums nākt.
We conquered them.
Mēs viņus uzvarējām.
And their gods could not protect them.
Un viņu dievi nevarēja viņus aizstāvēt.
We destroyed the Syrians.
Mēs iznīcinājām sīriešus.
We destroyed and they went down the list of all the armies they had destroyed.
Un tad viņi nosauca visu to sarakstu ar visām armijām, kuras viņi ir
iznīcinājuši.
Un viņi teica, katrā lietā.
Their gods could not protect them.
Katrā gadījumā šajā cīņā viņu dievi nevarēja viņus aizstāvēt.
If you don't surrender to us.
Ja jūs mums nepadosieties.
We're coming after you.
Mēs jūs arī nogalināsim.
And if their gods couldn't protect them.
Un ja viņu dievi nevarēja aizstāvēt viņus.
What makes you think your God's going to protect you?
Kāpēc jūs domājat, ka jūsu dievs varēs jūs aizstāvēt?
And the people said nothing.
Un cilvēki neko neatbildēja.
And he said you have till tomorrow morning to make up your mind.
Un viņi teica, labi, līdz rītam mēs dodam jums laiku izšķirties.
So Sennacherib's army went out and slept in a field.
Un tāpēc armija tad devās uzbrukušā armija devās uz lauku pārgulēt.
And that night King Hezekiah went before the Lord.
Un tajā naktī ķēniņš Hiskija gāja tā kungu priekšā.
He said, Lord, they outnumber us.
Viņš teica, kungs, viņu skaits ir lielāks nekā
and
mēs.
And here's what they said.
Un šeit ir tas, ko viņam teica.
I like what else he said.
Man patīk, kas tik teikts, ko viņš vēl teica.
They're not saying this about us.
Tas nav par mums.
They're saying this about you.
Viņi, to, ko viņi tur mūs nievā, to viņi nievā tevi.
And that night, while Sennacherib's army was sleeping,
un tajā naktī, kamēr tā armija tur gulēja
uz lauku, the Bible says the angel of the Lord came down.
Bībele saka, tā kunga eņģelis nonāca.
The angel of the Lord is Jesus Christ.
Tā kunga eņģelis ir Jēzus Kristus.
Before Jesus came to this earth,
pirms Jēzus nonāca šīs zemes,
he came in many forms.
Viņš ir nācis dažādos veidolos.
He was the rock that followed Israel.
Viņš bija šīs staps, kas sekoja Izraēlam.
He was the fire by night.
Viņš bija ugunstaps naktī.
He was the cloud by day.
Viņš bija mākoņstaps dienā.
He was the captain of the Lord's host.
Viņš bija tā kunga karapulka virsnieks.
And he met Joshua before the battle of Jericho.
Viņš arī pirms Jerikas cīņas satikās ar Jozo.
Said, take off your shoes, you're on holy ground.
Un teica, novelc savus kurpes, tu esi uz svētas zemes.
And this is another visitation of the Lord Jesus.
Un šī ir vēl viens tā kunga Jēzus apmeklējums.
And that night.
Un tajā naktī.
One soldier from God.
Viens tā kunga
kareivs. Jesus Christ.
Jēzus Kristus.
Killed 185,000 of Sennacherib's army.
Nogalinās 185,000 no šiem te armijas vīriem.
The next morning when the leadership rose up.
Un nākamajā rītā, kad vadītāji pamodās.
185,000 soldiers, the finest in the world, were dead.
Vislabākie pasaules 185,000 kareivi bija miruši.
That's because all these other times they met false gods. Now they met the real God.
Un tas bija tāpēc, ka visi iepriekšējās reizes viņiem pretī stājās neīstie dievi, un viņi nekad nebija satikšies ar īsto reālo dievu.
And they all ran away.
Un viņi visi aizbēga.
We are told in the book of Psalms.
Mums psalmos tiek mācīts.
As David told the story about that day.
Kad Dāvids atstāsta par šo dienu un par šiem notikumiem.
Because we're not told in the book of Isaiah.
Jo mums Jesajas grāmatā par to nav teikts.
How he destroyed 185,000 men.
Par to, kā tad tik iznīcināts šie 185,000.
But David wrote it in the Psalms.
Bet psalmos Dāvids to raksta.
He destroyed them with the sword of his mouth.
Viņš to iznīcināja ar savu mutes zobenu.
He opened up his mouth.
Viņš atvēra savu muti.
And out came a sharp two-edged sword of his word.
Un no tās nāca apusējs griezīgs zobens.
And 185,000 of Sennacherib's men died.
Un 185,000 no šiem karavīriem nomir.
Jesus Christ holds the honor.
Jēzum Kristum ir gods.
As a soldier.
Kā karavīrim.
Of the most people killed by anybody.
Un viņš ir kā karavīrs nogalinājis vairāk cilvēks nekā jebkurš cits.
In one night.
Vienā naktī.
No soldier has ever killed 185,000 people in one night.
Neviens kareivs nekad vienā naktī pirms tam vispār nav nogalinājis 185,000.
Just Jesus.
Tikai Jēzus.
And one day he's going to come back.
Un vienu dienu viņš atgriezīsies.
And break his own record.
Un pārsniegs šo te rekordu.
And he's going to do it the same way.
Un viņš to izdarīs tieši tādā pašā
All
veidā.
All the armies of the world are going to be coming against him.
Visas pasaules armijas apvienosies pret viņu.
Under the control of a demon-possessed man named Antichrist.
Un tās kontrolēs demona apsēsts vīrs Antikrists.
And they're not going to have swords by their side.
Un viņiem pie kājām nebūs zobeni.
They're going to have the finest military weapons in the world.
Viņiem būs tā laika pasaulē vislabākie.
The finest technology.
Militārie ieroči un tehnoloģijas.
Atomic weapons.
Atomieroči.
Every type of weapon you can think of.
Jebkura veida ieroči visadvancētākie, ko jūs varat iedomāties.
And Jesus is going to open up his mouth.
Bet Jēzus atvērs savu muti.
And out will come a sharp two-edged sword.
Un no tās iznāks apusēji griezīgs
asis zobens. Because the finest weapons in the world.
Jo vislabākie un brīnišķīgākie ieroči pasaulē.
Will never match the power of the Holy Spirit.
Nekad nespēj stāties pretī Svētā Gara spēkam.
And that's who's on our side.
Un tas ir tas, kas ir mūsu pusē.
That's who we fight with.
Tas ir tas, ar ko mēs kopā
that's
cīnamies.
Who we stand beside.
Viņš ir tas, ar ko mēs kopā stāvam.
I've read the end of the book.
Es esmu izlasījis atklāsmes grāmatu.
We win.
Mēs uzvaram.
We win.
Mēs uzvaram.
Amen. Let's take a break.
Amen.